Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hjertelig velkommen tilbake til vår sommerspesial i historien som endret verden. Jeg får så med meg Christian Konglund. Hjertelig velkommen.
Jo, hjertelig.
Vi går gjennom boken Great Events in History, skrevet i 1933. I dette kapitlet hvor han altså planlegger, eller skriver hva han tror fremtiden blir, som innegår i denne era of planning. Og et av de første landene som blir nevnt Italia. Og vi kan begynne å oppsummere, Christian. Italia på 20-30-tallet, det jo en kontroversiell tid I landets historie, kan man trygt si.
Ja, det jo en liten herremann ved navn Mussolini, som tok ja, statsminister, eller hva enn det han kalte det, I 1922.
Helt riktig. Det jo, som vi nevnte I forrige episode, Italia en relativt ung stat fortsatt, har ikke eksistert I 100 år engang, når dette her skjer. De kjempet jo for den første tapende siden I Første verdenskrig, så den besittige side etter hvert, og følte at de ikke fikk nok uttelling fra det å bytte side. Man kan diskutere det I hytt og pinne, men landet var liksom ikke I en veldig høy stemning når Mussolini tok makten, kan vi vel konkludere med.
Nei, det var svært dårlig stemning.
Og landet blir jo av denne briten sett på som et ganske sånn baklengsland på veldig mange måter. De har ikke de samme ressursene, ikke samme historie, ikke samme historien, ikke samme makten. Men en ting som veldig fascinerende med å lese denne teksten, at fascisme på ingen måte et skjellsord. Det en partibeskrivelse. Det har jo gjort teksten har eldret på en veldig spesiell måte.
Det det, ikke sant? Men vi ser jo nå på historien som man alltid gjør. Man ser jo, det historien jo det som man ser tilbake til. Og vi leser jo den med 2021-briller.
Tror du det noe vi I 2021, det noen ord vi bruker I dag som kommer til å bli skjellsord om ja, 50 år?
Garantert.
Har du noe, tror du å gjette på hva?
Rekesalat eller et eller annet sånt. Jeg aner ikke.
Ja, det veldig spennende. Så fascisme jo et helt nytt år som jeg ikke skal gå inn på å definere, fordi det jo kjempelangt å ha en lang historie.
Ja.
Men forfatteren bruker også titelen Il Duce og kaller han for Signor Mussolini.
Og, det jo respekt.
Veldig respekt ja. For Mussolini som statsleder. Og han går så langt som å si, fascisme en god ideologi, fordi den blir laget mens den kommer til. Den putter dynamikk over dogmatikk. Dette og dens leders geni, altså Mussolini, årsaken til fascismens suksess I og for Italia. Så han går ganske sterkt ut for fascisme. Og bare for å oppsummere, fascisme, hva det liksom det går ut på, kort oppsummert?
Oi, en på topp. Det jo et diktatur.
Ja.
Og det undertrykkelse av visse andre uønskede. Det, ja.
Generelt all opposisjon, kanskje?
Ja, alle som ikke på din side.
Men det var jo som du nevnte I forrige gang, at det jo en tid hvor man kanskje ser etter store folk, det store folk som kan lede en.
Ja.
Man må nesten ha litt sympati for italienerne også, på en måte.
Ja, ja, ja. Altså, man var I uføre, holdt på å si, og hvis noen kommer og sier at «Hei, jeg kan hjelpe deg med å gi deg jobb, gi deg mat, gi husly til familien», så man forstår jo at man kan bli blendet av slike ord.
Mussolini var jo veldig på det at demokrati en dårlig styreform for Italia. Men kan du skjønne hvor han kommer fra når han sier det?
Ja. Mm. Det valgene som... mye av valgene som ble tatt tidlig I 1900-tallet gikk jo ikke veldig bra. Mm. Og det jo... Ta Weimar-republikken I Tyskland, det fikk jo skylden for veldig mye. Mm. Og det egentlig dette her da, med at å få skylden for noe, ikke nødvendigvis at de gjorde noe feil, sånn sett, men det var en utrolig vanskelig tid. Det jo etter en verdenskrig. Mm. Og det økonomisk krise og alt mulig rart. Og da demokrati jo ganske treigt.
Ja.
Så hvis det diktatur jo en kjempestatsform det, hvis du har en snill diktator.
Det litt det.
Det går veldig fort.
Og åpenbart så synes jo den forfatteren at Mussolini en snill diktator da.
Ja.
Men fordi det her med demokrati synes jeg interessant, fordi spesielt I dag, når du kan si at demokratiet har inntil videre seiret over fascismen og nazismen, men finnes det liksom en alternativ historie? Skal det bare noen ting annerledes til at man tenker at demokratiet var det dårlige å... Altså en verden hvor diktatur det normale da, og at demokratiet egentlig bare var en sånn flørt som ikke funket så veldig bra, litt som man ser på kommunismen I dag for eksempel I mange land.
Mm-hmm. Ja, for spesielt med Italia da, så Il Duce, han ville jo få opp Italia til det det var under romertiden, og da var det jo diktatorer, det var jo Cæsar, det var keisere, og... Etter, altså da republikken kom, så gikk det jo etter hvert litt sørover.
Ja.
Så kanskje det at han ønsket å sammenligne seg selv med de største keiserne, Cæsar og Augustus og ko.
Ja, for diktatorer vel bare, det var vel en midlertidig posisjon det I Romerriket?
Ja.
Ja, det var ikke noe permanent.
Nei, eller skal vi se, noen av dem gjorde det permanent.
Ja. Det som fascinerende at det jo fortsatt relativt tidlig I fascistens historie, og den blir jo aldri særlig lang, I hvert fall som styremakt for Italia. Men han skriver da blant annet også at fascismen har gått relativt fredelig for seg, og den fascistiske regjeringen de fortjener honnør for å bryte gjennom og styrke landet til tross for at landet har mange hindre, både historisk og mangel på naturressurser, de har ikke store kolonier, og så videre, og så videre. Fascismen har gått relativt fredelig for seg, der må vi kanskje ta en pause med.
Ja, gjorde vel ikke det?
Nei, for det jo på en måte, altså det, og det skriver forfatteren litt, at han skulle på en måte ønske at fascisme funker, men han skulle gjerne hatt det litt roligere.
Ja.
Finnes det en fascisme som roligere?
Oi, det var et godt spørsmål. jeg tror ikke det.
Nei.
Altså, Mussolini hadde jo sine bøller, holdt på å si, i... et slags en gruppering med folk som lynsja og banket opp folk.
Ja, for hva det her alt veldig sånn man skal forstå når man vokser opp I det samfunnet vi har. Altså, hva greien, altså, hvorfor vold så sentralt I disse styreformene her?
Det jo en nydelig måte altså, å undertrykke folk på, og få dem til å stemme på det du ønsker, og skremme dem vekk fra... for eksempel da kommunismen, som du altså, for øvrig, det var også veldig frykt for kommunismen her da, i alle land.
Absolutt. Og det jo også noe som han får kritikk for, Mussolini, og også Hitler senere, men det kan vi jo nevne etter hvert, men det med å stoppe kommunismen, det topp.
Yes.
Det, så allerede der så får jo fascismen pluss ut av boken, og ved statlinjen. Men altså, gikk man rundt I disse tider og bare banket for på gaten, var det liksom så enkelt?
Nesten. Ja. Nei, det var jo da ulike grupperinger med, det var svartskjortene I Italia, som altså motsetning til brunskjortene I Tyskland. Mm. Og svartskjortene da samlet seg med noen klubber og raida ulike landsdeler og beveget seg rundt. Og de hadde på en måte carte blanche til å gjøre det. Men det ble jo ikke kanskje sagt så veldig høyt offentlig at dette en ting, men det var godt kjent.
Og det skal jo også gi litt slack til forfatterne som kanskje ikke visste alt dette her.
Nei.
Alt det negative med fascismen hadde ikke kommet ut heller. Men igjen det her med fred, sant? Han skriver at fascismen hadde en liten plump I starten med litt sånn aggressiv utenrikspolitikk, men at det har roet seg litt nå. Og det her riktig nok skrevet noen måneder før Italia gått til krig mot flere land I Afrika. Men fascismen, kan det være, finnes det fredsstater som kan være fascistiske? Kan man liksom, kan man ha en mann som Mussolini uten å, du sier han ville gjenreise Romerriket, da må du nesten ta over store deler av Europa for å gjenskape det.
Det høres ut som krig.
Ja.
Og det en litt sånn interessant tanke, faktisk. Fredelig fasciststat. Jeg tror at det ligger litt I naturen til fascismen å være i opposisjon mot noe man frykter enda mer, som for eksempel kommunismen I dette tilfellet. Og det jeg kommer ikke på en eneste fasciststat som ikke har vært involvert I...
Jeg prøver å tenke Spania, kanskje, etter...
Ja, de var veldig flinke til å drepe seg selv, da.
Ja, det var en borgerkrig der.
Veldig flinke.
Og så kan man jo se hvorvidt det faktisk var fascisme, eller bare en sterk leder og et monarki. Altså, det jo...
Det også godt poeng.
Men så det her med rettsstatsprinsipper, da, som jo også viktig for briter, også på den tiden her, men som ikke var så viktig for italienerne.
Nei.
Og der forsvarer jo da forfatteren Mussolini med å si at Mussolinis geni og lederskap har unnet ham retten til å være loven I seg selv.
Å, herregud.
Hva tenker du den setningen der?
Den var skummel.
Ja.
Den var veldig skummel. Med 2021-briller I hvert fall. Wow. Ja, da har han lov til å gjøre akkurat som han vil. Hvis han da loven i seg selv, da må alle andre føye seg. Det var skummelt.
Men det ikke et poeng I det at Altså hvis du ser på for eksempel under koronapandemien, så har jo regjeringen vist seg at de har gjort noen lovbrudd.
Absolutt.
Og det skjer noen ganger at man må ta tak før alle andre rekker å lese om det du har gjort faktisk riktig.
Absolutt.
Altså, har en poeng I det at en god leder på en måte fortjener litt retten til å tøye grensene?
Jeg har lyst til å si men en god leder, ikke sant? Hvem en god leder? Det jo subjektivt. Så det også veldig vanskelig å svare på om en god leder har lov til å tøye loven, eller å være loven som han var. Det vanskelig, og det går jo imot det meste vi tror på I dag.
Men
også tøye regler for å hvis det en unntakstilstand, som det for eksempel I dag, det vel også hjemler for I ulike stater har vel det.
Ja.
Så det en forskjell på unntakstilstand og hverdag, men disse nasjonene kunne vel bare si at alt unntakstilstand. Det en dårlig stemning.
Ja, men når du I 10 år med krise da,
ja, ikke sant?
Sant, som du på 30-tallet med økonomien gått rett I kjelleren, og hvis du ser på, du spurte hva gjør en god leder, altså Mussolini tar makten, stopper den der litt sånn kjedelige veisperren som man ofte har I demokrati, hvor man ikke alltid får gjort mye, fordi det så mye motsidelse og splittelse. Det jo ekstrem polarisering I Italia som samfunn.
Ja.
Og så gjør han landet sterkt utenrikspolitisk, han opprustet landet, de får en mektig posisjon, de får mer prestisje, ut av det ikke minst. Det jo viktig at liksom, de går fra å være et filleland til et land folk respekterer. Ikke Mussolini en god leder da, på en måte?
Jo, altså, han gjorde... det så rart å sitte og si dette her, men han gjorde jo I hvert fall... tidligvis veldig mye bra for Italia, med tanke på å bygge infrastruktur. Veldig sterk på det. Han fikk tilbake jobber. Men det gjorde også Adolf Hitler. Det var veldig mye annet som ikke var så veldig bra. Så jeg skjønner at man ga han litt carte blanche, og at han blir litt hyllet I denne boken, som da skrevet av en som ikke bodde I Italia, men bare har fått lest sikkert de gode gode tingene.
Og for å gi en litt sånn kredit, så sier han jo også at liksom, det mye som gjør bra. Han sier at måten Mussolini har gjort staten om til en bedrift, mm. det bør vi briter plukke opp på, men gjerne uten å kneble all opposisjonen.
Ja, den, ok, den var fin.
ja. men det er jo litt sånn, det, det mulig å, kan han få i både pose og sekk her?
Jeg tror at det er ikke mulig i lengden.
Nei.
Jeg tror ikke det går, altså.
Det som han også skriver da, som jeg synes det er nesten litt kjekt, er at han skriver at la oss ikke, som Hitler har gjort, forvirre patriotisme med rasisme.
Oi, ja, det, var veldig, det var fint.
Det var jo litt fint da.
Ja.
Men kan man unnskylde Mussolini fordi han ikke var like rasist som Hitler, kanskje?
Han slipper litt billigere unna.
Mm.
Det gjør han. Og italienerne var jo ikke i nærheten så harde eller, og drøye på jødene,
mm.
heldigvis, som det tyskerne var.
Mm.
Det var de hadde jo de deporterte veldig, veldig få.
Mm.
Det var altså, han brydde seg ikke. Så han bare, ja, vi får prøve å finne noen. Det, så vidt jeg har forstått da.
Mer pragmatisk enn Hitler kanskje da, vil mange si.
Ja, rett og slett mer pragmatisk.
Og det som er liksom interessant er at han åpenbart ikke er så fan av Tyskland, det kommer vi litt inn på etter hvert,
mm.
men han ser på Italia som liksom makthuset i den duoen der. Det har jo også snudd seg, sånn, hvis du spør folk i dag, så tenker man at Italia det var baklengslandet, mens Tyskland det var foregangslandet, i hvert fall hvis du tenker industri og, eller militær og makt da.
Absolutt, men Nord-Italia var jo, altså Italia er et land fortsatt og var, i motsetninger. Altså, det er, du har nord mot sør, altså rike nord, fattig sør,
mm.
Jordbruk for det meste i sør og fiske, industri nord, venstre og høyre på politikkskalaen. Det er, de er veldig glad i å være veldig ut på der.
Mm.
Men han hjelper jo også med å bygge opp nord, utbedre industrien i nord. Så det var nok først i etterkrigstiden at det begynte å virkelig gå litt saktere, eller saktere for Italia og raskere opp for Tyskland.
Men hvis vi går til det her med at han er jo en økonom, som vi har vært inne på, og det her med perspektiv, sant? Fordi det virker som at måte, er villig til å godta Mussolini for økonomisk vekst.
Ja.
Det er jo en veldig sånn utilitaristisk syn på samfunnet, at liksom det er maksimal lykke at ja, noen får bank, men samfunnet generelt får det bedre.
Ja.
Hva sier økonomer gode ledere?
det er det. Han høres ut som en som altså sjefen min er litt hashtag me too, men jeg fikk lønnsforhøyelse. Altså, han høres som en veldig ja, en pragmatisk kar da. Han sier også at han sa jo det med at gratulerte Mussolini for at han ledet landet som en bedrift.
Mm.
Det sier jo alt.
Ja, det er positivt det, ja.
Ja, ikke sant? Så, ja.
Men, ja, altså, hvordan skal vi konkludere med her da? Det er litt urettferdig å dømme han, for det her er jo før Italia igjen begynner med den mest aggressive utenrikspolitikken. De hadde gjort en invasjon av en øy som heter Korfu i Middelhavet, hvor han, forfatteren da skriver at dette her Italia har lært av, kommer ikke til å gjenta. det stemte jo ikke.
Nei.
Men, ja, kan vi dømme han her forfatteren for hardt for å bombe litt på Italia? Fordi på utsiden må det ha sett veldig imponerende ut da.
Ja. Jeg synes ikke vi skal dømme han for hardt for Italia. Det synes jeg ikke. Dette er jo før de gikk litt sånn skjeis i Afrika og før andre verdenskrig ordentlig. Så det, jeg tror ikke vi skal... Nei, jeg synes litt synd på han. Han burde kanskje ha ventet litt med å skrive den boka.
ja, altså hvis du synes det her var ferskt, så kan vi jo da gå over til Tyskland i neste episode, fordi den her er jo skrevet i 1993, denne boken her, og det er jo samme året som da tyskerne, eller Adolf Hitler, tar makten. Så vi får se hva han har å si der da, i neste episode.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.